Minu mõlemad vanemad, isa Jaan Puusaag ja ema Lea Puusaag, neiuna Elmi, on terve oma elu olnud veendunud kristlased. Meid kasvatati algusest peale piiblimeelsuses. Õppisime varakult koos palvetama ja piiblit lugema. Sageli olime terve perega koos õhtu palves. Meil polnud kunagi vaja karta, et isa tuleb purjus peaga koju või et ema ööseks tagasi ei jõua. Teadsime, et meid armastatakse ning et vanemad palvetavad meie eest. Siis oli see kõik mulle nii loomulik. Hiljem hakkasin kuulma oma kaaslaste lugusid nende peredest ning avastasin, et pean olema Jumalale oma kodu ja pere eest väga tänulik. Milline eesõigus on kasvada kristlikus kodus, kui palju on minu elu teistega võrreldes kergem olnud. Minu isa Jaan sai Keila baptistikoguduse pastoriks 1979. aastal, kui mina olin 2-aastane. Meie pere elas Tallinnas, isa hakkas käima 2 korda nädalas rongiga Keilas. Nõukogude ajal tuli pastori tööd teha nii-öelda hobi korras põhitöö kõrvalt. Isa oli pikka aega Eesti riiklikus sümfooniaorkestris vioolamängija. Hiljem pidas ta pere elatamiseks paljusid erinevaid ameteid. Pühapäeviti käisime kogu perega Keilas. Sealsed tädid ütlevad siiamaani, kui Puusaagi pere kohale jõudis, siis oli kohe kindel tunne, et nüüd võib koosolek alata. Mulle räägitakse siiamaani pisarsilmil, kuidas ma 2-aastasena pingiridade vahel käisin. Kõigile järgemööda 2 kätt pihku pissin ning tede ütlesin. Isa korraldas meile Keilas, alguses veel salaja suviseid pühapäevakooli laagreid, 5 noori väljasõitudele ja metsalõkked tegema. Kui ma olin 9-aastane, oli suvelaagri rühmade vahelise võistluse üheks ülesandeks kõigi piibli raamatute järjekord pähe õppida. Kui keegi suutis nii vana kui ka uue testamendi raamatud õiges järjekorras ette lugeda, sai tema rühm kohe 50 punkti. Mina esindasin oma rühma ja meie võitsime. Kõik 66 raamatut on mul siiamaani õiges järjekorras peas. Kõrvalt isa jälgides õppisin inimestega suhtlemise põhimõtteid. Olen sageli ütelnud, et isa on mulle õpetanud suhtlemiskunsti palju rohkem kui ülikooli psühholoogia professorid. Keila tööst ning seal õpitust tuleb rohkem juttu järgmistes peatükkides. Siin aga tahan välja tuua mõned eredamad mälestused ja õppetunnid kodusest elust. Üheks eriliseks päevaks meie kodus oli suvevaheaja viimane päev. Siis viis isa meid alati tegema midagi põnevat ja meeldejäävat, et tähistada suve lõppu. Ühel aastal olime kusagil Tallinna lähedal Kuubastes, teisel aastal läksime lõbustusparki. Käisime mererannas ilusaid kive korjamas ning suurte rändrahnude peal turnimas. Isa ostis meile tee peal jäätist või kommi. Selline tore päev tegi alati tuju heaks ja koolimineku kurvastuse palju väiksemaks. Ühel jõulureedel läksime isaga 2 tuttavatele jõulurõõmu tegema. Alustasime vanaema Maia, memme kodust Õismäel. Sealt läksime bussidega 1 tädi juurde Mustamäele ning sealt veel kesklinna 1 kunstniku paari koju. Isa ütles mulle, et oleme 2 jõulupäkapikud. Mulle jäi sellest meelde eriline põnevus. Käia isaga 2 mööda linna, sõita temaga bussides, vaadata jõulukaunistusi. Rõõmustasin, kui nägin, et meie kingitused teistele meeldisid. Kunstniku paari ateljees imetlesin nende pilte. Hiljem, kui mõne pildi all nägin nende allkirja, pidasin neid oma vanadeks sõpradeks. Tee peal võttis 1 buss meid peale, aga siis läks garaaži. Meie pidime enne õiget peatust välja minema ning uut bussi ootama. Väljas oli külm ja pime, aga minul oli tore olla. Isa hoidis mind enda ees tuulevarjus, temaga koos ei olnud ka pimedad linnatänavad hirmutavad. Püüdsin kinnastele langevaid lumehelbeid ning tundsin rõõmu, et just mina võisin isaga kaasa tulla, kes teab, võib-olla just sellest päevast sai alguse minu soov teistele kinke teha ning andmisest rõõmu tunda. Üks valus õppetund jääb mulle ka eluks ajaks meelde. Kaklesime jälle vennaga, isa tuli meid lahutama. Oletatavasti oli vend rohkem süüdi, nii pidi tema vitsa saama. Isa saatis minu õue talle vitsa otsima. Olin venna peale nii vihane, otsustasin talle leida ühe hea tugeva pajuvitsa. Siis ta alles saab. Tulin tagasi tuppa, ise oma leiu üle väga uhke. Isa vaatas mu käes olevat toksa ja ütles, et sa teise jaoks valisid nii valusa vitsa, saad nüüd sellega ise ka. Peale seda õppetundi teadsin väga hästi, mida tähendab Jeesuse õpetus, mida sa tahad, et sulle tehtaks, tee ka teistele. Isa julgustas meid alati proovima ja õppima uusi asju. Olin vist 7-aastane, kui isa mu esimest korda oma süles autot juhtima pani. Olime Hiiumaal vanaisa majja viival väikesel teel. Mina võtsin rooli oma kätte ja tahtsin kohe otse põõsasse sõita. Muidugi isa hoidis alt rooli kinni, aga mulle jäi meelde, kuidas ta ütles, kui sa autot juhid, pead ikka vaatama ka, kuhu sa lähed. Teisel korral tahtis väike vend proovida autoga sõita. Ta oli siis vist 3-aastane, vaevalt ulatus üle rooliratta vaatama. Poiss oli nii uhke, vaatas igale poole, aga mitte tee peale. Ühel hetkel lasi isa rooli lahti, auto läks siira viira üle põllutee. Korraga teatas väike vend isale, tead isa, nüüd mina juhin autot palju paremini kui sina. Täpselt nii teeme meie Jumalaga ka. Saame natuke vastutust, vaatame, et lähebki hästi ja siis leiame, et küll me ikka oleme tublid. Meil pole Jumala abi enam vajagi. 19-aastaselt läksin autokooli ning 3 kuu möödudes olin paberitega autojuht. Varsti peale seda viis isa mu autoga sõitma. Tol päeval oli sadanud natuke lund, mina aga polnud lume peal kordagi sõitnud. Keerasin ühte kõrvaltänavasse ning pidin siis kohe pöörama vasakule, veel väiksemasse tänavasse. Isa ütles, et pean auto kiiresti liikuma panema, muidu jääme lumme kinni. Ma paningi ja põrutasin otse vastu posti. See oli ainuke metallpost tervel tänaval, otse politseimaja ees. Meil ei olnud viga midagi, autogi sai ainult natuke kannatada. Mõtlesin, et enam ma küll kunagi juhtima ei hakka. Aga läks mööda vaevalt 5 minutit ja isa pani mu uuesti rooli. Tema kommentaar oli, kui sa nüüd ei hakka kohe uuesti sõitma, siis jäädki kartma. Ühel teisel korral tulin autoga linnast ja hakkasin keerama meie õue väravast sisse. Tulin aga liiga väikese kaarega ning väravapost tõmbas tervele auto taga osale pika kriimustuse. Taas ootasin, et isa hakkab riidlema. Selle asemel ta ütles lihtsalt, eks iga ühel tuleb oma koolivalu kätte saada. Teisi sõnu, kes veel õpib, teeb vigu. Mulle õpetasid need 2 juhtumit palju taevase isa armastusest. Eksimise järel ei pea ma hirmunult karistuse eest ära jooksma. Taevane isa teab ka, et kui me õpime, siis teeme vigugi, aga allaandmise asemel tuleb püsti tõusta, andeks paluda, vigadest õppida ja uuesti proovida. Mõtlesin sageli, et mul pole kunagi olnud raske aktsepteerida Jumalat, kui oma taevast isa, seda paljuski tänu oma maapealse isa eeskujule ja armastusele. Mu ema Lea hoolitses juba lapsena noorema õe ja venna eest ning aitas haiget ema majapidamistöödes. Ta oli õppinud olema töökas ning nobe, et kõigega õigeaegselt valmis jõuda. Koolis oli ta samuti kohusetundlik õpilane. Koduülesannete tegemata jätmine ei tulnud tema puhul kõne allagi. Ema ei sundinud mind kunagi õppima, aga ilmselt pärisin temalt soovi kõike hästi teha. Olin kuni ülikooli lõpuni üks oma klassi priimuseid, sest mulle meeldis õppida. Käisin isegi samas ülikoolis, kus ema oli käinud, endises Tallinna pedagoogilises instituudis, nüüd see nimetusega Tallinna ülikool. Tema põhierialaks oli joonistamine, joonestamine ja käsitöö. Mina valisin käsitööained endale lisaerialaks. Keila koguduses oli ema pikka aega pühapäevakooli töö juhataja. See oli talle nagu isalegi hobi korras vabast ajast tehtav töö. Leivaraha saamiseks tuli käia riigi tööl. Kodus ootasid lapsed ja suur majapidamine. Mulle tundus, et tal pole kunagi aega maha istumiseks. Aastate jooksul meie pere aina kasvas. Mäletan, et meil oli juba 4 last, aga pesumasinad veel ei olnud. Voodilinasid ja muid suuremaid asju pesime pesumajas. Aga ülejäänu pluss laste marlimähkmed pesi ema käsitsi. Meil on suur maja ja suur aed. Kevad suvistel õhtutel pani ema lapsed magama ja läks ise aeda tööle. Seal ta rohis nii kaua, kuni silm seletas. Kasvuhoones olid meil oma pere jaoks tomatid ja kurgid. Lisa leivaraha teenimiseks kasvatas ema lilletaimi ning käis neid mitmel aastal Nõmme turul müümas. Kui Eesti vabaks sai ning Keila koguduses hakkas käima palju väliskülalisi, ööbisid nad alati meie kodus. Ema hoolitses nii nende toidulaua kui ka tubade puhtuse eest. Tol ajal ei mõistnud ma veel, kui palju tööd emal oli. Nüüd aga vaatan tagasi ja imetlen teda, kuidas ta kõigega toime tuli. Ta ei nurisenud kunagi meie kuuldes, kuigi beebi nuttis terve öö ning ülejäänud lapsed nõudsid kohe varahommikust peale tähelepanu. Mõnikord läks ta pärast lõunal puhkama ja ütles, lapsed, olge nüüd vähemalt 5 minutit tasa. Aga kas see meil siis õnnestus? Ka majanduslikult kõige kitsamatel aegadel pole meie pere kunagi nälga tundnud. Ema suutis alati ei millestki midagi valmis teha. Meie kelder on siiamaani igal aastal täis ema tehtud moose ja mahlu. Külalised imetlevad aias lillede rohkust. Kõige selle juures suutis ta säilitada armastava suhtumise ja hoolitsuse. Mina pole kunagi oma kodus kahelnud selles, et meid armastatakse. Mul pole iialgi olnud tunnet, et pean vanemate armastuse välja teenima või et ma ei vasta nende ootustele. Kui palju on tänapäeval noori inimesi, kes pidevalt elavad hirmus, et pole suutnud ennast oma vanematele tõestada. Ka nüüd täiskasvanutena võime alati koju tagasi tulla. Ema elab kaasa meie tegemistele, palvetab meie kõigi eest. Meie mured käivad ka tema südamest läbi. Kui palju närvirakke on ta meie pärast kulutanud, teab Jumal üksi. Üks huvitav lugu juhtus aastal 1992. Isa oli läinud Eesti delegatsiooniga Filipiinidele. Campus Crusadil korraldatud evangelismi koolitusele. Ema oli samal ajal Soomes pühapäevakooli õpetajate laagris. Temaga koos oli üks naine, kelle abikaasa oli samuti Filipiinidel. Korraga kuulsime, et Filipiinidel oli toimunud tugev maavärin. Tol ajal polnud veel internetiühendust ega mobiiltelefone. Isal polnud seal ka lauatelefoni kasutamise võimalust. Kuidas saada teada, kas Eesti mehed jäid ellu? Ema ja ta kaaslane palvetasid ning küsisid Jumalalt vastust. Seejärel võtsid nad piibli sõrme alt lahti ning nägid. Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Sellepärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt. Ja mäed kõiguksid merede põhjas. Psalm 46, salmi 2-3. See oli neile kinnituseks, et nende abikaasadega on kõik korras. Kui isa mõned nädalad hiljem koju jõudis, rääkis ta meile. Ööbisime maavärina keskmesse jäänud külas paar päeva varem. Meie läksime sealt turvaliselt tagasi Manilasse. Aga meie sealsest hotellist oli hiljem järel vaid rusuhunnik. Mina olin tollal 15 aastane. Ema lugu nii otsesest Jumala vastusest raskes olukorras jäi mulle hästi meelde. Hiljem kirjeldan mitut lugu, kus ise samal viisil Jumalalt vastuseid sain. Meil on suur pere, kokku 6 last, 3 poissi ja 3 tüdrukut. Meie pere traditsiooniks oli, et kõikide laste nimed algavad jott tähega: Janno, Jael, Jorma, Jaigi, Janeli, Juhan. Mina olen vanuselt teine. Mul on vanem vend, ülejäänud on minust nooremad. Lapsehoidmise kunsti sain seetõttu õige varakult selgeks. Mõnikord kutsusid õed vennad mind naljatades teiseks emmeks. Ema on hiljem korduvalt ütelnud, et ta võis mind usaldada ning kodutöödes olin tema paremaks käeks. Suurte perede lastel oli nii nõukogude ajal kui ka taas iseseisvunud Eesti vabariigis mitmeid eeliseid. Saime koolis tasuta lõunat, Tallinnas ühissõidukites, välja arvatud rongides sõitmiseks anti meile tasuta sõidutõend. Nõukogude ajal lisandus sellele veel paljulapseliste emade teenindamine eelisjärjekorras. Samas pidime toime tulema kitsamates tingimustes kui väiksemate perede lapsed. Õppisime üksteisega arvestama, kommiportse jagama, nõrgemaid aitama. Tänasime Jumalat humanitaarabi kaupades sobivate riiete leidmise eest. Harjusime mõttega, et toiduga ei pirtsutata, sööd seda, mis laual on, ja ütled taevaisale selle andmise eest aitäh. Pikka aega magasime kõik koos ühes suures toas. See oli kappide ja riiulitega eraldatud 3 ruumiks. Aga nende vahel polnud uksi. Mõnda aega jagasin vennaga narivoodit. Mind häiris, et tema hakkas muusikat kuulama just siis, kui mina tahtsin magama jääda. Õppisin uinuma nii, et panin pea padja alla, siis oli muusika vaiksem. Kui meie peres oli juba 4 last, oli meie ainukeseks sõiduvahendiks isa vana 5-kohaline Žiguli. Katsu ette kujutada, kui täis tuubitud oli meie auto, kui suveks Hiiumaale läksime. Kogu meie pere, kõikide kotid, lapsevanker ning kaasavõetud külakoist pidi sellesse autosse ära mahtuma. Hiljem sai isa vana mikrobussi, siis läks sõitmine lahedamaks. Selline elu õpetas mind kergesti kohanema. Nüüd võin igasuguses olukorras ennast koduselt tunda, ka kõige lärmakamas keskkonnas lõõgastuda ning isegi magama jääda. Mind ei häiri, kui teiste asjad on igal pool laiali. Nii kaua, kui minu nurk on korras ja kõik mulle kuuluv jalust ära, tehku teised, mida tahavad. Võin elada kitsastes tingimustes või ruumikas toas, süüa väga head toitu või kuiva võileiba. Apostel Paulus ütles, ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. Pauluse kiri filiplastele 4. Peatükk 11. Salm. Kui läksin Rootsi piiblikooli, elasime 6 tüdrukuga ühes väikeses toas. Magasin 2-kordse narivoodi alumisel osal, riputasin oma voodi ette kardinaks saunalina, kogu mu varandus oli 2 kohvris voodi all, mulle sellest täiesti piisas. Teised tüdrukud nutsid oma suuri tube ja mugavaid kodusid taga, minul oli algusest peale väga hea olla. Ka Bosniasse jõudes oli mul kerge kohaneda, mind ei häirinud vee ja elektri kokkuhoiu teemad, toiduainete väike valik või isikliku auto puudumine. Nüüd võin ütelda, et suures peres kasvamine oli minu jaoks osa Jumala koolitusprogrammist. Alguses olime Jannoga mitu aastat 2. Isa ema arvasid, et 2 lapsest saab tuba juba piisavalt täis. Naabrinaisel ja ühel sugulasel olid sündimas esimesed lapsed. Meie vanemad andsid neile hulgaliselt oma beebi asju. Siis oli veel nii nimetatud kuldne stagna aeg. 1970. lõpp ja 1980. algus. Poodidest oli väga raske midagi leida. Teised olid Jaanile ja Leale ütelnud, et ärgu kiirustagu, äkki tuleb mõni laps veel. Nende vastus oli, ei aitab küll, poiss ja tüdruk on juba olemas. Siis aga juhtus midagi, mis muutis me pere ajalugu. Ükskord olime jälle koos õhtupalves. Kuulsin, et Janno palus, kallis Jeesus, kingi mulle väike vend. Mina tahtsin õde. Palvetasingi siis kohe, ei kallis Jeesus, kingi mulle õde. Varsti sündiski meie perre beebi, poiss. Olin nii pettunud, et istusin voodi ette maa ja hakkasin nutma. Aga paar aastat hiljem sain õe. Natuke hiljem sündis teine õde. Mulle see meeldis. Mõtlesin, et Jumal andis mulle kaks õde, sest ootasin kauem. Lõpuks saime veel ühe venna. Nii on meid nüüd kokku kuus. Jumal vastas mõlema lapsele palvele topelt. Noorima venna sünni ajaks oli mina 14. Samal ajal, kui mina lõpetasin ülikooli, läks väike vend esimesse klassi. Selleks ajaks, kui kodust lahkusin, oli noorem õde 11-aastane ja pesamuna 8-aastane. Nende teismelise east ning täiskasvanuks saamise rõõmudest ja valudest olen mina ainult kaugel olijana kuulnud. Eks see on ka loomulik, vanemad lapsed kolivad välja, et noorematel oleks ruumi kasvada. Aga ühiseid mälestusi on siiski juba palju. Siia panen kirja vaid paar lugu, millest õppisin olulisi tõdesid oma edasiseks eluks.